Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 23. decembar izdvajamo. U pucnjavi u centru Pariza dvoje mrtvih, četvoro povređeno. Policija uhapsila napadača, javlja AFP. KFOR kontroliše situaciju na severu Kosova, izjavio predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski po povratku u Kijev iz Vašingtona izjavio da ukrajinske snage idu ka pobedi. Istovremeno se nastavljaju žestoke borbe na istoku zemlje. Domaćinstva u Srbiji uštedela u novembru 7% struje. Dogovoren uvoz gasa iz Azerbejdžana, navela ministarka energetike. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 14 stepeni. U emisiji i ova tema. Koliko neuvođenje sankcija Rusiji udaljava Srbiju od evropskog puta? Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove.
Srbija je sada u jedinstvenoj poziciji da pored Belorusije radi direktno protiv Evropske unije, i to je pitanje koje sada postavljaju gotovo svi u Evropskoj uniji, i pitanje je trenutka kada bi možda i došlo do neke drakonske zaokreta kada su pitanje evropske integracije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su stradale dok je četvoro ljudi povređeno u pucnjavi u centru Pariza, saopštili su policija i tužioci, prenosi agencija AFP. BBC javlja da se pucnjava dogodila nedaleko od Kurdskog kulturnog centra. Policija je uhapsila napadača. Reč je o muškarcu u kasnim 60. godinama. Motivi napada nisu za sada poznati, a dvojica od četvorice povređenih su u teškom stanju, rekli su francuski zvaničnici. Lokalni Srbi 14. dan za redom blokiraju puteve na severu Kosova. Sve procene NATO-a u ovom trenutku su da KFOR može da drži situaciju pod kontrolom i u slučaju eskalacije problema na severu Kosova, rekao je predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski u intervju televiziji Kanal 5. On je istakao da svakih 10 dana razgovara sa komandantom KFOR-a na Kosovu, jer u misiji učestvuje i 65 makedonskih vojnika. Pendarovski je dodao da ne bi trebalo da bude dodatne panike u javnosti, te da nema potrebe za sazivanjem Saveta bezbednosti o ovom pitanju, jer, kako je rekao, NATO do sada i od sada ima situaciju pod kontrolom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je Srbija i dalje na evropskom putu? Ovo pitanje u fokus javnosti dospjelo je nakon što su predsjednik i premijerka zemlje, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uputili oštre kritike nemačkom ambasadoru na Kosovu zbog njegovih stavova o barikadama na severu Kosova i zahteva Srbije da deo vojnika vrati na to područje. Prilog Dušana Komarčevića.
U intervju za prištinsku televiziju KTV, ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je zahtev koji je Srbija uputila misiji KFOR-a za povratak 1000 vojnika na sever Kosova apsurdan i neprihvatljiv za Nemačku.
Za nas kao Nemačku i sve one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo, nezamislivo je da bismo u nezavisnoj zemlji uradili nešto protivno željama nezavisne zemlje. Stoga smatramo da je taj zahtev neprihvatljiv.
Rekao je Rode 19. decembra. Vlada Srbije je 15. decembra u elektronskoj formi poslala zahtev međunarodnoj misiji KFOR da se na Kosovo vrati do 1000 pripadnika policije i vojske. Rode je u tom intervjuu rekao i da građani na severu Kosova trpe zbog barikada, jer su granični prelazi i škole zatvoreni, i da bi blokade trebalo da budu uklonjene pre Božića. Ovaj intervju izazvao je burne reakcije u državnom vrhu Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na svom zvaničnom Instagram nalogu 21. decembra objavio video u kojem je između ostalog rekao da se Srbija suočava sa, citiramo, velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja od pojedinih zapadnih sila, kraj citata.
Nije apsurdno da budu albanske trupe, nije apsurdno da budu hrvatske trupe, nije apsurdno da budu nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji, ali apsurdno da budu srpske trupe. I mi treba da kažemo, da, pravosti, izvinite. da nas ne biste rušili s vlasti. A rušite ko hoćete s vlasti.
Dan ranije Vučić je iz Azerbejdžana, gde je boravio u zvaničnoj poseti, poručio da je izjava nemačkog ambasadora opasna i da ona predstavlja pretnju srpskom narodu. Optužio je Rodea da je, citiramo, poznat po antisrpskim stavovima. Kraj citata. Reči nije štedela ni premijerka Ana Brnabić, koja je na Twitteru objavila da su Rodeove izjave, osim ako nije, citiramo, loše interpretiran ili je imao moždani udar pred intervju, kraj citata, duboko zabrinjavajuće, jer se eksplicitno preti Srbima.
Zaista nečuvene izjave nemačkog ambasadora na toliko nivoa. Prvo, danas ste izjavili da barikade moraju biti uklonjene i čak ste se usudili da date ili naručite rokove do Božića. Uzgred, ambasadore, razjasnite, vaš Božić ili naš, samo da znamo.
Napisala je između ostalog Brnabić. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištom u Beogradu smatra da zaoštrena retorika najviših zvaničnika Srbije prema zapadnim zemljama može biti naznaka da najmoćnije zemlje polako okreću leđa Aleksandru Vučiću, koga su podržale prilikom njegovog dolaska na vlast 2012. Beširi podsjeća da je Vučićeva Srpska napredna stranka osvojila vlast pre jedne decenije na obećanjima da će sprovesti društvene reforme neophodne za ulazak zemlje u Evropsku uniju, kao i da će biti kooperativan u iznalaženju trajnog rešenja između Srbije i Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost, koju zvanični Beograd ne priznaje.
Što može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju i da vide da onaj reformisani Vučić koji se obećavao da je evropski čovjek, da je to daleko od istine i da je to onaj isti mali radikal koga se sećamo iz 90-ih.
Kaže Beširi. Aktualni predsjednik Srbije je tokom 90-ih bio generalni sekretar ultranacionalističke Srpske radikalne stranke koju je vodio Vojislav Šešelj, osuđen pred Međunarodnim tribunalom na 10 godina zatvora za progon, deportacije i druga nečovečna dela protiv Hrvata u Vojvodini. Beširi smatra da se zastoj Srbije na evropskom putu ogleda i u njenoj neusaglašenosti sa spoljnom politikom Evropske unije u pogledu sankcija Rusiji.
Srbija je sada u jedinstvenoj poziciji da pored Belorusije radi direktno protiv Evropske unije i to je pitanje koje sada postavljaju gotovo svi u Evropskoj uniji i pitanje je trenutka kada bi možda i došlo do neke drakonske zaokreta kada su pitanje evropske integracije.
Srbija je uz Tursku jedina zemlja kandidat za članstvo u Uniji koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Zbog toga je mesecima na meti kritika zvaničnog Brisela. Da ova pozicija može konkretno naškoditi Srbiji pokazuje i predlog koji se našao u predstavničkom domu Holandije, članice Evropske unije, o privremenom uvođenju viza Srbiji. Glasanje o tom predlogu je za sada odloženo na zahtev holandskog ministra spoljnih poslova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović izjavila je 23. decembra da su domaćinstva u novembru uštedela 7% električne energije u odnosu na isti mesec 2021. i da je dogovoren uvoz gasa iz Azerbejdžana. Ona je za javni medijski servis rekla da je 40% domaćinstava ostvarilo popust od 15 do 30%. Dodala je također da je dogovoreno da se 1/3 gasa uveze iz Azerbejdžana, a da postoji mogućnost i za uvoz struje iz te zemlje, ako bude potrebno, i da će se analizirati troškovi prenosa.
Azerbejdžan je jako bogat gasom, ima u planu da proizvodi 12 gigavata struje iz obnovljivih izvora energije. Za nas to znači pre svega dve stvari. Jedna je da kada se završi interkonekcija Srbija-Bugarska budemo spremni odmah i da do tada imamo ugovorene i količine i cene za snabdevanje gasom Srbije preko tog interkonektora i možemo da računamo praktično i da pregovaramo da do 1/3 potreba naših za gasom upravo iz Azerbejdžana uvezemo.
Rekla je 23. decembra za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Srbija inače trenutno sve količine gasa uvozi iz Rusije, od koje dominantno zavisi u energetskom sektoru. Benzin i dizel će u Srbiji od danas u 15 časova do narednog petka biti jeftiniji za 3, odnosno 2 dinara. Maksimalna cena litra bezolovnog benzina će biti 164 dinara, a evrodizel će koštati najviše 197 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Ukrajine u Srbiji pozvala je vlasti, kompanije i građane Srbije da pruže pomoć energetskoj infrastrukturi te zemlje koja je pogođena ruskim napadima, zbog čega milioni Ukrajinaca nemaju struju, saopštila je 23. decembra ta ambasada. Milioni stanovnika gradova suočeni su sa pretnjom potpunog nestanka struje, što bi zimi moglo dovesti do humanitarne katastrofe nečuvenih razmera, navodi se u saopštenju ambasade Ukrajine. Beograd je jutros bio 11. najzagađeniji grad na svetu. U još 10 gradova Srbije, prema podacima sa sajta IQ Air, kvalitet vazduha bio je i lošiji nego u prestonici. Među njima su Užice, Čačak, Novi Pazar i Gornji Milanovac. Kada je vazduh jako zagađen, ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama populacije, navedeno je na sajtu. Osetljive grupe su stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća. Vesti i teme iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se u petak 23. decembra po povratku u Kijev iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, rekavši da njegove snage idu ka pobedi, iako je Rusija pokrenula nove udare širom zemlje. Zelenski je na svom Telegram nalogu objavio da je u svojoj kancelariji u Kijevu, nakon puta u Sjedinjene Američke Države, gde je dogovoren novi paket vojne pomoći od 1,8 milijardi dolara, uključujući i protivvazdušni raketni sistem Patriot. Umeđu vremenu, Ukrajina je na udaru žestoke ruske artiljerijske, raketne i minobacačke vatre, kao i vazdušnih napada na istočnom i južnom frontu. Moskva je ponovila da neće biti okončanja rata sve dok ne ostvari svoje vojne ciljeve.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava bivšeg izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je postigao dogovor sa krajnje desnim partijama za formiranje nove vlade izazvala je zabrinutost da će se Izrael udaljiti od liberalne demokratije. U naglom pomaku u desno, koaliciona vlada će uključiti ekstremiste sa krajnje desnice čiji su ciljevi slabljenje nezavisnosti pravosuđa i dalje učvršćivanje okupacije palestinskih teritorija, pišu svetski mediji. Netanjahu je rekao da je u koalicionim pregovorima dogovorio narednu vladu za koju se očekuje da će biti najekstremnija desno orijentisana administracija u istoriji jevrejske države, ističe Financial Times. Nova vlada je, ukazuje list, već oblikovana kao najkontroverznija Netanjahova vlada, pošto uključuje antiarapske ultranacionaliste i samoproglašene homofobe. Netanjahu se i dalje sudi po optužbama za mito, prevaru i izneverivanje poverenja. On tvrdi da je nevin, ali pravni i politički analitičari spekulišu da bi mogao da pokuša da prekine suđenje ili da u potpunosti poništi optužnice putem novih zakona u parlamentu. Formiranjem najekstremnije desne vlade u istoriji Izraela, Netanjahu je dao neviđeni deo vlasti svojim krajnje desničarskim i ultraortodoksnim saveznicima, koji su obećali da će sprovesti dalekosežne zakonske promene, piše Washington Post. Religiozni cionistički blok sastavljen od krajnje desnih stranaka nekada na margini, koji je vratio Netanjahua na vlast, tražio je ukidanje gej parada u Jerusalimu, povećanje finansiranja ultraortodoksnoj jevrijskoj manjini i promene pravosudnog sistema. Krajnje desni blok je također tražio legalizovanje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali kako bi se operativno, ako ne i legalno, postavio teren za izraelsku aneksiju sporne teritorije, što bi, kako ocenjuje list, označilo kraj za mogućnost takozvanog rešenja dve države prema kojem bi palestinska država postojala uz Izrael. Dogovor koji je Netanjahu postigao sa koalicionim partnerima doniće Izraelu prvi put od 2019. ideološki kohezivnu vladu, ali to neće nužno obezbediti političku stabilnost, ukazuje New York Times uz ocene analitičara. Dok postoji zabrinutost da će nova vlada ojačati jevrejski karakter Izraela i udaljiti ga od liberalne demokratije, članovi koalicije, uprkos relativnoj homogenosti, često su se razilazili oko politike tokom pregovora i trebalo im je više od 6 nedelja da formalizuju dogovor.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 23. decembar. U pucnjavi u centru Pariza dvoje mrtvih, četvoro povređeno. Policija uhapsila napadača, javlja AFP. KFOR kontroliše situaciju na severu Kosova, izjavio predsjednik Severne Makedonije Stevo Penderovski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski po povratku u Kijev iz Vašingtona izjavio da ukrajinske snage idu ka pobedi. Istovremeno se nastavljaju žestoke borbe na istoku zemlje. Domaćinstva u Srbiji uštedela u novembru 7% struje. Dogovoren uvoz gasa iz Azerbejdžana, navela ministarka energetike. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Selo Brezovica u južnom delu Kosova je 90. godina bilo jedan od najatraktivnijih centara za zimski turizam. Skoro tri decenije kasnije ovaj ski centar pretvorio se u jedan od najvećih slučajeva korupcije koje istražuje kosovsko tužilaštvo. Prilog kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa pripremila Iva Martinović.
Više stotina nelegalnih objekata, narušavanje životne sredine, davanje i primanje mita samo su neka od krivičnih dela za koje je osnovno tužiloštvo u Uroševcu podiglo dve optužnice protiv 20 lica. Među optuženima su Bratislav Nikolić, bivši gradonačelnik opštine Štrpce i Srpske liste gde se nalazi Brezovica, zatim direktori opštinskih direktorijata, službenici ministarstva životne sredine, građevinski preduzetnici i druga lica koje su pomagala ili davala mito u zamenu za građevinske dozvole. Tužilac Rasim Aljoku za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bratislav Nikolić, kao predsednik opštine Štrpce koje Brezovica pripada, nezakonito izdavao dozvole za gradnju na Brezovici u zamenu za mito, te da opštinski inspektori nisu zaustavljali radove.
Glavne radnje koruptivnog karaktera počinila su službena lica, jer građanin ne može da korumpira funkcionera ako ne iskaže interes, odnosno ne daje mogućnost da ga korumpira. U ovom slučaju funkcioneri su predstavili takve prepreke i uslove za gradnju na ovom području u Brezovici da je građanima, ali i investitorima, gotovo nemoguće da ulažu bez korumpiranosti funkcionera, odnosno bez davanja novca, bez davanja mita u raznim oblicima za dobijanje građevinskih dozvola.
Malovku tvrdi i da Milan Radojičić, potpredsednik najveće stranke Srba na Kosovu Srpske liste, zastrašivanjem svedoka ometa istragu. Radojičić je u bekstvu i za njim se traga zbog zastrašivanja svedoka u slučaju Brezovica. Takođe se sumnjiči da je povezan sa još nerasvetljenim ubistvom srpskog opozicionog političara na Kosovu Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine, dok su ga Sjedinjene Američke Države stavile na njihovu crnu listu zbog sumnje da je umešan u međunarodni kriminal. Prema navodima tužilaštva, na Brezovici je od 2013. do 2022. godine bespravno izgrađeno više od 100 objekata. Na tom području je do sada oduzeto 75 objekata pod sumnjom da su nelegalno izgrađeni u Nacionalnom parku Šara, gde je ta vrsta gradnje zabranjena. Među ljudima kojima su vile konfiskovane su troje sudija, političari, biznismeni, kao i građani koji su ih kupili. Kosovski biznismen Šaćir Paluši, kome je zaplenjena vikendica u Brezovici, kaže da ju je kupio u novembru 2021. za oko 200.000 evra i da mu je prodavac dokazao da ima sve potrebne dozvole.
Obezbeđen je građevinskom dozvolom koju je izdala opština Štrpce 2017. godine. Nisam imao saznanja i veze i naravno zalažem se za kažnjavanje odgovornih ako su počinili prekršaje,
kaže Paluši za Radio Slobodna Evropa. Prva optužnica protiv 11 osoba u slučaju Brezovica podneta je sudu 2020. godine, ali sudski proces do sada nije započeo. Izvršni direktor Kosovskog instituta za pravosuđe Ehad Miftaraj kaže da bi u ovom slučaju sud trebalo da postupi prioritetno, jer su u pitanju ljudi različitih profila.
Pravosudni sistem, kao i tužilački sistem, trebao bi pre svega da pruži podršku sudijama i tužiocima u ovom predmetu, da svoje dužnosti i odgovornosti obavljaju na najnezavisniji mogući način.
U izveštaju objavljenom u januaru, Međunarodna organizacija Transparency International ocenila je da je Kosovo ostvarilo blagi napredak u borbi protiv korupcije. Prilog kosovske redakcije priredila Iva Martinović.
Crnu Goru i dalje potresa politička kriza. Nakon eksplicitnih poruka iz Brisela da bi Evropska unija mogla da zaustavi pregovarački proces, Ukoliko parlamentarna većina formira novu vladu na temelju spornih izmjena zakona o predsjedniku, niko se iz vladajuće većine nije oglasio, izveštava Srđan Janković.
Iz aktuelne tehničke vlade Dritana Abazovića nisu se oglašavali niti komentarisali upozorenja iz Evropske unije da bi pregovori o članstvu mogli biti zaustavljeni ukoliko Crna Gora ne stvori funkcionalne institucije i izađe iz političke krize. Politička kriza u Crnoj Gori je produbljena nakon što je parlamentarna većina predvođena proruskim demokratskim frontom usvojila zakon o predsjedniku na osnovu kojeg želi da izabere novu vladu. Zakon je usvojen iako su međunarodni partneri i Venecijanska komisija iznijeli veoma jasne rezerve jer se tim zakonom preuzimaju ustavne nadležnosti predsjednika Crne Gore. Komentarišući poruke Brisela, predsjednik Milo Đukanović je saopštio da je Crnoj Gori potrebna pomoć Evropske unije i izrazio nadu da će prevagnuti odgovornost političkih subjekata.
Nažalost, danas slušamo poruke koje kažu da bi možda mogli, da ne kažem trajno, ali dugoročno, dobiti zatvorena vrata Evropske unije, da bi možda mogli ugroziti i sam proces pregovora. Mislim da su poruke veoma jasne, mislim da nisu nikakvo pretjerivanje, nikakvo miješanje unutrašnja pitanja Crne Gore. Ovo je pitanje institucionalnog odnosa Crne Gore i Evropske unije.
Bez obzira na nova upozorenja Evropske unije, Demokratski front očekuje da parlamentarna većina izabere novu vladu, što im omogućava, kako kažu, i usvojeni zakon o predsjedniku. Jedan od lidera, Milan Knežević, je za javni servis najavio da je procedura za izbor nove vlade već počela.
Da će parlamentarna većina od 41 poslanika uputiti peticiju sa potpisom 41 poslanika i pismo predsjedniku države Milu Đukanoviću, sa jasnom intencijom da otpočne konsultacije za predlaganje mandatara, to jest Miodraga Lekića, ali i da povedemo ozbiljan državni dijalog o izboru sudija Ustavnog suda, VDT-a, prevazilaženju krize.
Tokom posljednje posjete Podgorici, visoki zvaničnici Evropske unije poslali su najoštrije poruke otkad Crna Gora pregovara o članstvu. Brisel je pozvao i na postizanje političkog dogovora oko deblokade Ustavnog suda, jer nedostaju 4 sudije od ukupno 7. Zbog nedostatka kvoruma, Ustavni sud ne može da odluči o ustavnim žalbama niti o ustavnosti zakona o predsjedniku, kao što ne mogu da se okončaju i izborni procesi. Vlada premijera Dritana Abazovića je i dalje u tehničkom mandatu, iako je 20. augusta izglasano nepovjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sindikati u Hrvatskoj upozorili su da će se poskupljenje hrane od gotovo 20% u odnosu na isti period prošle godine jasno osjetiti na sadržaju potrošačke korpe za ovogodišnje praznike. Detalje donosi Enis Zević.
Košarica hrane koju se tradicionalno priprema za predstojeće blagdane košta će građane 2600 kuna, oko 350 eura, dok se oni skromnijih prihoda i lošijeg socijalnog stanja mogu kako tako snaći za nešto ispod 700 kuna, 90 eura, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, dok će jedni jesti bakalar, puricu, pršut i šunku, a sladiti se kolačima sa više oraha i maka, drugi će jesti srdele, pile, narezke i kolače s marmeladom. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovaj Božić, ovu novu godinu dočekujemo u izuzetno teškoj situaciji što se tiče kućnog proračuna, da je on izuzetno opterećen i da su ovi blagdani za njega dodatno opterećenje i da mnogi ljudi u Hrvatskoj si neće moći vjerojatno priuštiti niti ovaj trošak od ove najskromnije košarice koja je nešto niža od tih 700 kuna.
Naime, dok je inflacija u Hrvatskoj 13,5%, cijene hrane narasle su 19,2% prema istom mjesecu prošle godine, a izdvajanja za hranu čine oko 26% mjesečnih troškova kućanstva.
Što onda znači za sva ona kućanstva kojima je prihod niži od prosjeka? Primjerice, to su u prvom redu staračka kućanstva, samačka kućanstva, kućanstva sa više članova obitelji, sa puno djece. Kod svih njih kako pada dohodak u kućanstvu, tako na drugoj strani i raste udio toga troška hrane i u velikom dijelu njih je negdje između 40 i 50% taj udio.
Zašto je hrana tako skupa i postoji li mehanizam za borbu protiv ovih poskupljenja? Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže za naš program da se cijene slobodno formiraju i da se tu ne može ništa osim da vlada ograniči neke cijene. Ona međutim zamjera vladi što je zamrznuta cijena za svega 9 prehrambenih artikala, dok njena udruga u sklopu projekta Tajni kupac zaštite potrošača od skoka cijena kod ulaska Hrvatske u eurozonu prati čak 48 proizvoda. Ona podsjeća da u Hrvatskoj živi 270 tisuća građana sa mirovinom od 240 eura, a da 790 tisuća zaposlenih ima medijan plaću koja iznosi 870 eura ili manje.
Premijera bi trebala interesirati činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj na razini 98,4% europskog prosjeka, prosjeka Europske unije, a da su naša primanja, dakle mirovine i plaće, na razini 40%. Pa onda sve te lijepe priče o Europi i gdje smo mi ovo ono, kad se ovo dvoje stavi jedno pored drugoga, kazuju sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini najavljeno je pokretanje istrage dan nakon što u tamošnjem vrtiću dete sa Downovim sindromom navodno nije učestvovalo u priredbi. Detalje donosi Marija Augustinović.
Dragana Mandić iz Širokog Brijega ispisala je dvoje djece iz gradskog vrtića nakon što je, kako tvrdi, njenom sinu sa Down sindromom onemogućeno da sudjeluje u božićnoj priredbi.
Izašla je njegova skupina, oni dalje sjedi tu na tetu. Ja tetu fino pitam tetu zašto jako nije gore. Rekla je onaj bolje da nije gore. Ponovo se popeo na binu. Onda gledam tetu kako njega uzima i da govorim. Meni je stvarno jako žao. I ovo sve ovako preko mog djeteta se mora lomiti, što moje dijete ovo nije zaslužio da se dešava.
O ovom slučaju oglasila se i gradska uprava Širokog Brijega kao osnivač vrtića, najavljujući da će istražiti sve okolnosti. U vrtiću Trno Ružica nisu bili dostupni za razgovor za Radio Slobodna Evropa, ali su se oglasili saopćenjem u kojem navode da je majka neobjektivno iznijela činjenice.
Odgajateljici niti bilo kome od djelatnika apsolutno nije bila namjera dijete isključiti iz predstave, već je namjera bila zaštititi dijete od pada u trenutku dok druga skupina djece izvodi svoju kratku točku.
Postojeći zakoni i međunarodne konvencije obavezuju obrazovne ustanove da djecu s poteškoćama u razvoju uključuju redovno školovanje. No analize ukazuju na to da su učinjeni minimalni koraci u provedbi inkluzije i da se ona ne provodi jednako na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Aida Jerlagić, učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, kaže da su nastavnici u radu s djecom uglavnom prepušteni sami sebi.
Problem je zaista nije ništa uređeno, sistemski nije ništa riješeno. Vi kao nastavnik ne znate kome ćete se obratiti. Da li postoji, ranije su postojao trasno-pedagoški zavod gdje su nastavnici imali savjetnike. Danas nema takve institucije, mi se nemamo kome obratiti recimo za nešto tako. Nikada nisu nastavnici, nisu organizirane takve edukacije.
Mervana Mujić, defektolog i logoped, tvrdi da je inkluzija ostala mrtvo slovo na papiru, jer vrtićima i školama nedostaju eksperti i timovi koji će pratiti njenu provedbu.
Škole prethodno prije toga nemaju kadrove koji mogu tu inkluziju na adekvatan način podržati. Ovdje se ne govori samo o nastavnom osoblju, nego i osoblju koje bi moralo da bude stalno zaposleno u školama. Ako imaju asistente u nastavi, takvi učenici, obično su ti asistenti ili studenti ili doškolovane. I naprosto onda se dešava jedan kuršlus iz kojeg je jako teško izići.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju djece s poteškoćama u razvoju, no dostupne statistike pokazuju da je tek oko 2% njih uključeno u redovno obrazovanje. Ministar obrazovanja u srednjobosanskom kantonu Bojan Domić kaže da nedostaju i kadrovski i financijski kapaciteti.
Mislim da osim ovo novca treba malo tu oblast malo se više posvetnju, malo više uzeti nekakve prakse ovih susjednih zemalja iz Europe, oni koji su puno bolje riješili i malo više na tome raditi.
U Bosni i Hercegovini ima više od 40 škola za djecu s poteškoćama u razvoju. Roditelji upozoravaju da se i dalje suočavaju s problemima uključivanja djece u redovno obrazovanje i da je i dalje dominantan trend da se njihova djeca upućuju u specijalizirane ustanove. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Petak, 23. decembar, u znaku ovih vesti. U pucnjavi u centru Pariza dvoje mrtvih, četvoro povređeno. Policija uhapsila napadača, javlja AFP. KFOR kontroliše situaciju na severu Kosova, izjavio predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.